lytter til Radio 4.
Velkommen til morgenrutinen. Din vært er Maja Hall.
Anders Fogh Rasmussen, Lars Løkke Rasmussen, Helle Thorning-Schmidt og Mette Frederiksen. De tilhører forskellige fløje og partier og været politisk uenige. Men en ting er de til fælles. Taleskriveren Anita Furuh, som er dagens gæst her i morgenrutinen i dag i anledning af bogen Flygtige ord, hvor Anita reflekterer over sit arbejde og de taler, hun har skrevet for skiftende ministre. Og en af de pointer, jeg skal tale med hende om, det er, at hun siger, når en tale den bliver husket, så er det ikke fordi, at talen i sig selv er særlig. Det er fordi begivenheden, den knytter sig til, er særlig. Og et godt eksempel på det, det er under coronapandemien, da Mette Frederiksen lukkede landet ned. Der blev den tale den 11. marts særlig på grund af begivenheden. Det taler jeg med dagens gæst, Anita Furuh, om her, når hun kommer ind til mig om et kvarter 20 minutters tid. Godmorgen og velkommen indenfor. Vi lægger ud med et nummer fra Annika Aakjær. Det hedder De Vildeste Fugle.
Og male min sorte gulv, og du vil se på mig uden at tvivle, på det lille smil i mit blik, og sige uden at rødme det mindste, jeg ligner mig selv på en prik. For selvom du ved, at jeg altid må ud og se landet i far, så ved du, hvordan landet ligger, at jeg for tvivlen melder sig, for i aften skal drømmen have vinger, 5 timers kørsel herfra, og så skal den rejsende synge om længsel og kærlighed. Det sidste lys er gået ud, kan jeg drømme, at du lægger dig som solskin over min hud. For landevejen er lukket, og vi må stå af for en tid og kigge lidt på fuglene. De vildeste, vildeste fugle finder vej.
Let's go!
Morgenrutinen, som du lytter til lige nu, er et kulturprogram, der klæder dig på til dagen i dag. Og dagen i dag er en dag, hvor Quincy Jones har fødselsdag. Han er en ikonisk musikproducer, som blandt andet har samarbejdet med Michael Jackson, Frank Sinatra og Ray Charles. Og han bliver 91 imponerende år i dag. Og i løbet af sine 5 årtier i underholdningsindustrien, så har Quincy Jones opnået 79 Grammy Awards nomineringer. Og så ud af det, så har han lige fået 27 Grammy'er, herunder en Grammy Legend Award i 1991. Han er kendt som blandt andet producent af Michael Jacksons album Off the Wall, Thriller og Bad. Og vi tager også et Michael Jackson-nummer om lidt. Det er Billie Jean, du kan høre her i morgenrutinen. Men først skal vi have et nummer fra Leslie Gore, som Quincy Jones også står bag. Det hedder You Don't Own Me.
You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. I'd never say.
Simon Gang er Taylor Swift simpelthen ansat af The Deep State til at lave disinformation, som i sidste ende skal sørge for, at Joe Biden han bliver valgt over Trump.
Er der bad blood på højrefløjen i USA, og spænder Kennedy-familiens sorte får ben for Joe Biden?
Som ikke falder ned i kaninhuller på nettet.
Er det Mission Impossible at sagsøge Scientology, og er Kevin Spacey for evigt cancelled?
De juridiske anklager har haft enorme professionelle konsekvenser, er de facto blevet cancelled.
Only in America er alt det, du kun finder i USA.
Jeg har sagt til dig før, Frederik, at hvis man er nødt til at gå i seng, når klokken bliver mange.
Lyt med i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Billie Jean fra Michael Jackson, produceret af Quincy Jones, der i dag fylder 91 år. Det er morgenrutinen, du har tunet ind på her på Radio 4. Jeg klæder dig på med kultur til dagen i dag. Og lige inden dagens gæst, som har arbejdet som taleskriver i Statsministeriet i 14 år, kommer ind og fortæller om det arbejde, ja, så kan vi lige nå at se på nogle af de filmpremierer, der er ude i. For det er torsdag, og torsdag er filmpremiere i dag, og fra i dag i biograferne kan man se en animationsfilm fra skaberen bag Shrek, og en film fra, ja, du kender ham nok bedst som musiker, men fra Joey Moe. Men lad os lige starte med filmen De Raske og De Rå.
En dag vil jeg være den bedste.
Du er nødt til at stoppe med de fjollede racerløbstrømme.
Det er ifølge Kino.dk en sød og sjov animationsfilm fra producenten af Shrek. Og i filmen der møder man en ung og lovende racerkører, der pludselig får chancen for at konkurrere mod den regerende mester.
Hey, hey, vent!
Kommer snart Silkevejens rally. Det bliver så episk!
Du virker ret sikker på at vinde. Er du villig til at vide om det?
Skulle du antageligt kunne give mig baghjul? Sikke en humoristisk tanke.
Det er altså animationsfilmen De Raske og De Rå, der har premiere i dag. I dag er der også en dansk film, en dansk thriller, der hedder Ripple, der har premiere.
I dag er en speciel dag. Vi sender nemlig en speciel udgave.
Jeg er stor fan.
Med en særlig gæst, nemlig skaberen af Danmarks største true crime podcast. Dø.
I filmen der ser man DM Camille spille Lotus, som er vært for en populær true crime podcast, og så bliver konfronteret med en alt for virkelig morder i Ripple. En morder, der er måske lidt for inspireret af det true crime, som Lotus her fortæller om i den her podcast.
Åh, historien gentager sig selv. For folket vil have død. I snakker, og I snakker, og det hjælper ingenting, gør I.
Er du gjort ved hende?
Filmen kommer fra Joey Moe, som blev kendt som R&B-sanger og hittede med sange som Yo-Yo og Flip It. Men nu har den 38. kunstner uddannet sig til filminstruktør, skriver filmmagasinet Echo om den her film, Ripple.
Lad os i den finalen.
Ripple er en psykologisk thriller med tematikken den ene stød, den anden sprød, så kommer publikum på en rejse ind i true crime-universet, skriver Echo. Og det er altså Ripple, der har premiere i dag. I dag udkommer også en bog om at skrive taler. Den kommer fra taleskriver i Statsministeriet gennem 14 år. Det er alle de seneste, fire seneste statsministre, som hun har skrevet for, og hun er gæst her i morgenrutinen, lige efter et nummer med Burhan G og Medina, det hedder Mest Ondt.
Stod det til mig, var du stadig her? Vi ville følge hinanden, ikke gå fra hinanden. Stod det til mig, var det mig, du holdte om i nat? Stod det til mig, havde jeg stoppet tiden? Vi gik fra hinanden. Sige, nu er det klart for mig, det er forbi.
Det her er morgenrutinen på Radio 4.
Når en tale bliver husket, så er det ikke fordi, at den er særlig. Det er fordi begivenheden, den knytter sig til, er særlig. Sådan lyder det fra dagens gæst, der er forfatter og tidligere taleskriver i Statsministeriet for Anders Fogh Rasmussen, Lars Løkke Rasmussen, Helle Thorning-Schmidt og Mette Frederiksen. Anita Forou, aktuel med bogen Flygtige ord. Velkommen til morgenrutinen.
Tak fordi jeg må være med.
Du siger det her med, at en tale den bliver husket, fordi begivenheden er særlig. Og senere skal vi høre et meget konkret eksempel på det, for du har skrevet taler til corona under coronakrisen. Men hvorfor er det, at begivenheden ligesom er det vigtigste i forhold til en tale?
Jeg har kaldt min bog Flygtige ord, og det er simpelthen, fordi det talte ord er flygtigt. Det lever i en specifik situation, og det er knyttet til en begivenhed. Og der er det jo modsat det skrevne ord. Hvis vi har en bog, så kan vi tage den med os, og vi kan læse den i sofaen, eller i toget, om morgenen eller om aftenen. Det kan man ikke med en tale. Man skal have været der. Og det er både talens svaghed, kan man sige, men det er bestemt også den styrke, at der er det særlige nærvær, og den, det er hæftet op på den konkrete begivenhed.
Ja, hvad betyder det for, altså nu du både udgivet skønlitterære romaner, og jo så også arbejder som taleskriver i størstedelen af dit liv. Hvad betyder det for den stolthed, man lægger i arbejdet som taleskriver, at begivenheden, den skal simpelthen være der, før der er nogen, der lytter?
Jeg vil sige, at alle taler er jo stadig vigtige. Altså, der er måske mange taler, vi ikke husker nu, og det er et vilkår for talerne, at man sjældent husker ordene. Men derfor er talen stadig vigtig, for man husker, om man synes, det var en god eller en dårlig tale, og ikke mindst så husker man, hvad man synes om den, der holdt talen. Så derfor er enhver tale vigtig for den, der holder den.
Hvordan kan den være vigtig, når man ikke kan huske den?
Fordi man husker, om man synes, den var god eller dårlig, og man husker, hvad man synes om personen. Og derfor, jeg synes faktisk, Anders Fogh sagde det meget godt. Han sagde til mig, at der er nogen, der rejser rundt med dagens ret. Det gør jeg ikke. Det skal være det fine franske køkken hver gang. Og det er rigtigt. Hvis man holder en dårlig tale, så giver man et dårligt indtryk, og så er det faktisk bedre ikke at holde nogen tale.
Okay. Det her, det skal vi tale meget mere om, for du er dagens gæst her i morgenrutinen frem til klokken 6. Vi skal høre helt præcist en af de store taler, som du har stået bag til Mette Frederiksen under coronapandemien. Men først så skal vi høre om den her lille vakse sag, som jeg vil kalde Flygtige ord, og hvad der sådan i det hele taget kan læses i den, hvis man går ned og erhverver sig den, den udkommer nemlig i dag, når det her program bliver sendt. Så lad os tale mere om den lige efter et nummer med Uro og Mægtes. Det hedder Føles Godt. Anita Forou, velkommen til morgenrutinen.
De siger, var der tryllet drik i vandet, der hvor du er vokset op. Nu var alle ting, der gjorde mig uforst, og lige det går op, ja. Der er farlig, uartig, de siger alle drenge, de har det. Det var jeg også fejltrin, nu er jeg på min egen ting. Og det føles godt sådan her, ja. Yeah. Jeg tror ikke, jeg passer i deres små kasser. Og det er lidt som om, at jeg ikke helt virker i deres små cirkler. Så de ventede på, jeg blev let at forstå. Så de ventede på, jeg blev let at forstå.
De sagde, sikke en modvind, du har så langt. Så jeg spredte mine vinger i god tid. De ting, som kunne få mig ned, de styrker, som jeg tager med mig, når jeg flyver fra sted til sted. Og det føles godt sådan her, yeah.
Jeg tror ikke, jeg passer i deres små kasser. Og det er lidt som om, at jeg ikke helt virker i deres små cirkler. Siger de ventede på, jeg blev let at forstå. Jeg blev let at forstå. Så langt kan det gå.
Jeg har stået til ansvar for deres fejl. Og på godt og på ondt har det fået mig langt. Og solen den står høj og skinner ned på mig. Skinner ned på mig. Nu kommer de løbende ud fra en regn. Og siger de ventet her.
Jeg tror ikke, jeg passer i deres små kasser. Er det lidt som om, at jeg ikke helt virker i deres små
Essay om taleskrivning, sprog og statsminister. Det er undertitlen på den her bog, Flygtige ord. Den udkommer i dag, og den er fra Anita Furo, forfatter og tidligere taleskriver i Statsministeriet. Indtil for nylig, er det ikke sådan, Anita?
Jo. Jeg sagde op i... Ej, det er et par år siden, ja. Jeg sagde op som fuldtidstaleskriver.
Okay. Men, og så har du været deltidstaleskriver i mellemtiden, eller hvordan?
Jeg skriver stadig en tale eller to ind imellem, for det interesserer mig stadig at skrive taler.
Og er det så stadig til statsministeriet?
Ja.
Ja. Hvad er det så for nogle taler, du siger ja til?
Det er samtidig, hvis der er noget, der haster, så ringer de måske til mig og spørger, om jeg må være med, og det synes jeg er en fantastisk mulighed, jeg har.
Så er du sådan en freelance taleskriver for statsministeriet?
Ja, men mit hovederhverv er nu at være forfatter.
Ja, og det skriver du om i den her bog, Refleksioner om at være taleskriver. Og du har været taleskriver i statsministeriet for Anders Fogh, Lars Løkke, Helle Thorning og Mette Frederiksen. Hvorfor har du lyst til at skrive den her? Det er jo faktisk udgangspunktet af en personlig beretning om livet som taleskriver.
Ja, det er nemlig min personlige beretning fra de 14 år i statsministeriet som taleskriver for 4 statsministre. Og jeg har valgt at skrive bogen, fordi jeg synes, taler er en helt særlig genre, og talen bliver ved med at leve. Man lytter stadig til taler. Og det synes jeg er meget interessant i en tid, hvor der er mange forskellige medier, og der er også medier, der er presset, f.eks. papiraviser, papirbøger. Så er det som om, talen er en uafvindelig genre.
Hvordan det?
Jo, man kan jo bare tænke på Zelenskis taler, hvor stor betydning de har. Jeg kan forestille mig, at når Ukraine forhåbentlig på et tidspunkt vinder krigen, så kan man også sige, at talerne var med til at vinde en krig. Eller man kan, fordi det er gennem hans taler, at han får den opbakning og helt konkret fra Vesten til at sende krudt og kugler til Ukraine.
Ja, vi har jo talt meget om, at præsident Zelensky fra Ukraine er jeg ved ikke, om man kalder ham et ikon endnu, men i hvert fald er ligesom personen på den her krig. Mm-hmm. Og at det har enormt stor betydning for vores sympati. Og her mener du så, at talen er faktisk der, han folder sig ud. Selvom jeg må sige, Anita, jeg kan ikke huske det eneste ord, han har sagt.
Nej, det kan du ikke. Men derfor har det måske alligevel gjort indtryk på dig. Ja. Altså, jeg var inde i Rigsdagsgården, da han holdt tale i København. Og det gjorde et kæmpe indtryk på mig, at han stod der, når man kender den situation, han er i og Ukraine er i. Og der er også nogle andre eksempler herhjemmefra. Tænk på Sofie Lindes MeToo-tale. Hvor stor aftryk den kunne sætte og faktisk sætte i gang.
Ja, og den tror jeg, vi skal vende tilbage til, fordi at din pointe er jo blandt andet her i bogen, at en tale husker man, når begivenheden er særlig. Men Sofie Lindes tale, det var jo faktisk bare til et solo comedy gala show, som ikke var en specielt stor begivenhed i de fleste danskers øjne. Så den kunne jeg godt tænke mig at vende tilbage til. Men jeg skal også lige høre dig i den her bog, Anita Fogh.
Ja.
Der skriver du med 14 års erfaring som taleskriver i statsministeriet. Der må være meget, du ikke har kunne skrive i den her bog, til trods for, at den er personlig.
Altså min præmis for at skrive bogen har været, og det har jeg ikke været et sekund i tvivl om, at jeg vil ikke skrive noget fra et fortroligt rum, uden at have fået lov til det, kan man sige. Mm. Altså for som embedsmænd, så er man jo lukket ind i et fortroligt rum med nogle politikere, og det skal jo ikke være sådan, at politikerne bag skal frygte, at man bagefter går ud og skriver, hvad der er foregået.
Det betyder vel ret meget, som taleskriver i statsministeriet, at man holder sin mund.
Ja. Så derfor alle de anekdoter, jeg har skrevet, som er foregået i et fortroligt rum, der har jeg spurgt dem, der har været med, og det har både været ministre, og det har også været mine kollegaer, må jeg nævne jer. Og
er der mange, der har sagt nej?
Nej. Jeg har faktisk været overrasket over, så generøse folk har været. Og for eksempel, jeg interviewer Helle Thorning til bogen. Og da jeg talte med hende, så sagde jeg også, at noget af det, jeg gerne ville skrive om, det var hendes første dag som statsminister. For jeg synes, det var så vildt, at hun skulle holde sin åbningstale i Folketinget dagen efter, hun blev statsminister. Mm. Og hun sagde med det samme, jamen det var jo en helt vild situation. Det skal du endelig skrive om.
Så jeg synes, hun ikke ville fortælle om det?
Jamen, det kan da godt være, at jeg tager fejl. Jamen, det er fordi, jeg tænkte, det er jo sådan en mærkelig for travlet dag, og hun skulle tage stilling til den der åbningstale, og hun havde lige et par minutter mellem de forskellige møder. Og... Men det ville hun gerne fortælle om.
Ja.
Ja, altså, jeg var i tvivl om, hvor tæt ville folk gå på, men jeg har også...
Du skal også opføre dig meget ordentligt, når du har spurgt folk.
Ja, men selvfølgelig, man skal da opføre sig ordentligt.
Og jeg mener godt, men nogen, der gerne vil have noget gossip ud.
Ja, det er rigtigt. Altid, ja. Ja, men det har slet ikke været mit ærne.
Nej. Og det er måske også det en del af din person, som et ordentligt menneske, der skriver ordentlige taler til statsministerne gennem tiden. Og så hæfter jeg mig med noget i din bog her, som ja, man kan læse den som inspiration, hvis man er interesseret i at selv at skrive taler, men lige så meget for at forstå, hvordan store taler bliver til. Men jeg hæfter mig ved, at du skriver, selv anerkendte forfatter har været i det her embedsmandsværk, og der nævner du Kasper Colling Nielsen
ja.
Og Peder Frederik Jensen, som om det ikke er så fint at være taleskriver sammenlignet med at være en anerkendt forfatter. Hvordan er du sætter hierarkiet op i bogen i forhold til det?
Jamen det har jeg jo gjort ud fra min egen drømme, at det var jo min egen drøm at blive en anerkendt forfatter.
Ja.
Og så tænkte jeg, Peder og Kasper, de havde jo alt det, som jeg ønskede mig. Og ønskede de så virkelig at blive embedsmænd, som jeg var?
Ja.
Det synes jeg, det kom bag på mig.
Ja, hvorfor?
Jamen af den grund, som jeg siger her, at min drøm var jo at blive forfatter. Jeg har jo foretaget den modsatte rejse.
Ja. Og det kan man også læse om i den her bog. Hvem vil du sige, at bogen den er til? Nu er det jo mig, der ligesom fortolkede, hvem den var til.
Ja. Jamen i virkeligheden håber jeg, at den vil interessere flere grupper. Altså selvfølgelig er der noget til dem, som er taleskrivere, men også, eller som skal skrive en tale, men jeg har ikke ville skrive en lærebog. Jeg ville skrive den bredere. Der er også noget til dem, der er politisk interesserede, der kan komme lidt med ind bag døren. Og der er noget til dem, der er interesseret i sprog. Altså jeg håber også, at min entusiasme for sprog og for det gode sprog kan smitte. Så jeg håber, at mange vil være nysgerrige på at læse den.
Så der er for eksempel flere forskellige indgange til det. Ja, og er det politiske, man synes er spændende, så holder vi lidt fast i nu. Fordi vi skal høre om en tale, du skriver, da Mette Frederiksen skal lukke landet ned under coronapandemien. Og det skal vi høre om efter et nummer med Drew Sycamore. Det hedder Take It Back. You should take it all back, take it back. You could just take it all back, take it back. Easy to take it all back, take it back. You could just take it all back, take it back, take it back. If only we could go there for a minute. Just say the word you said. Just a minute, I'll forgive it. Say you'll be running out, running out, running out, running out. You're always running out. Just a minute of madness. Hold me close. It's just a minute of madness. Don't go put on your clothes. Give me we'll be right back. Godmorgen og velkommen til. Du lytter til Morgenrutinen her på Radio 4, dagens første kulturprogram. Et program, hvor jeg, Maja Hall, alle hverdage her mellem 5 og 6 klæder dig på med noget kultur til dagen i dag. Normalt så lytter folk ikke rigtigt til taler, med mindre der knytter sig en særlig begivenhed til talen. Det skriver dagens gæst om i bogen Flygtige Ord. Det er dig, Anita Furore, og du er gæst her i Morgenrutinen frem til klokken 6. Hvad var det for en tale, du blev bedt om at skrive den 11. marts?
Den 11. marts, der kan jeg huske, at jeg kom sådan daskende på arbejde sådan lidt over 9 og ventede egentlig ikke, at det skulle være en særlig travl dag. For der havde været 2 coronapresmøder. Der havde været et om fredagen, og der havde været et dagen før om tirsdagen, så jeg tænkte, nu kan jeg nok komme lidt ned i min bunker og nå de ting, jeg ikke lige havde nået de andre dage. Men så blev jeg kaldt til et møde og fik at vide, at der skal være pressemøde i aften. Og jeg fik at vide, at man arbejdede på nogle initiativer om, hvordan man kunne lukke landet ned for at hæmme smittespredningen. Og jeg skulle så gå i gang med en rammefortælling om talen. Og jeg tænkte på det tidspunkt, så var jeg ikke helt klar over, hvor stort det her blev. Og i løbet af hele dagen, mens jeg skrev på talen, og andre også skrev på talen, så blev de her initiativer jo forhandlet. Og jeg kan huske et af dagens møder, det var med statsministeren, hvor vi sad i et rimelig stort mødelokale i statsministeriet, det hedder Etrisværelset. Og det var første gang, hvor man sad der på hver anden plads. Der var sådan en tom stol imellem os, og der stod håndsprit på bordene, og der var sådan en tung alvor i lokalet. Så jeg tror, det var der, det begyndte at gå lidt op for mig, hvad det handlede om. Og så er det jo også sådan med alle taler, og også den her type taler, at det jo ikke en, man sidder og skriver alene. Det er selvfølgelig i samarbejde med den, der holder talen, men der var jo også mange kolleger, der fulgte pandemien med deres faglige viden. Og der er også en taleskriverkollega, Kasper Strand, jeg diskuterede den med, og så var det jo også i høj grad Mette Frederiksens rådgiver, Martin Rossen, jeg diskuterede talen med.
Ja, og hvornår vidste du, at det her, det var en særlig tale? For du havde lige skrevet 2 andre til de andre 2 pressemøder.
Ja, altså jeg kunne godt høre på Mette Frederiksen, da hun sagde, så er det det, vi gør i dag, lukker vi Danmark ned, at det var en alvorlig dag. Men samtidig så havde jeg jo travlt, og mange af mine kolleger blev sendt hjem. Det var der, der blev indkaldt til et fællesmøde, og folk fik at vide, at nu skal I gå hjem og arbejde hjemmefra, og vi var så nogle få, der blev tilbage i huset, fordi vi arbejdede på pressemødet. Men jeg havde jo hele tiden så travlt, det var meget intenst, at vi gik i gang der om formiddagen med talen, og pressemødet var om aftenen, så det var nok først efter, ja, måske mens jeg hørte talen, jeg sad på mit kontor og så pressemødet på min computer, og så Mette Frederiksen stå sortklædt og med blanke øjne, og den måde, den alvor, hun talte med.
Ja.
Der forstod egentlig, hvad det var, der foregik.
Der skete, ja.
Og jeg gik ned i gården, og kan jeg huske, at låse min cykel op og trillede hjem gennem det stormede forfærdeligt. Jeg trillede hjem til Gamle Kongevej på min cykel, og jeg tænkte, jamen det her, det er nok historisk. Jeg må lige mærke efter, jo, det er historisk.
Og fra den tale er der noget, som jeg husker, og som du også skriver om i bogen. Du siger, at Martin Rossen, en særlig rådgiver for Mette Frederiksen, eller det skriver du i bogen, at det er vigtigt, at Mette Frederiksen også fremstår, ja, ikke usikker, men i hvert fald ikke sådan selvsikker på, at vi gør det helt rigtigt.
Mm-hmm.
Og der kommer den her sætning, vi kommer til at begå fejl. Kommer vi til at begå fejl? Ja. Kommer jeg til at begå fejl? Ja. Er det noget, du skriver ind i den?
Ja, det gør jeg, altså fordi vi diskuterer, og Martin Rossen siger, at det er vigtigt, at det fremstår sådan. Altså at den her usikkerhed, den skal frem.
Ja.
Og det var jo en meget usikker situation, som Danmark stod i, som hele verden stod i. Så det var vigtigt at få sagt det, og det er jo, jamen det er der, man skal selvfølgelig signalere, at landets ledelse gør deres bedste, men man skal jo heller ikke stikke folk blå i øjnene.
Mm, men sådan en linje her, vil den være, det ville ikke være noget, jeg ville huske, hvis det havde været på et hvert andet pressemøde, hvor der ikke var så stor en begivenhed i ryggen, eller hvad?
Nej, det er rigtigt. Og i virkeligheden synes jeg også, at de sætninger viser, at tit så skal man jo ikke lede efter nogle fantastiske billeder, eller prøve at lave nogle ordspil. Man skal bare sige tingene, som de er.
Om der er der sådan lidt eller andet, kommer vi til at begå fejl? Kommer jeg til at begå fejl? Der er vel sådan noget meget taleagtigt over det.
Der er noget rytme i det, men det er jo nogle meget enkle sætninger.
Ja. Men jeg tænker også på, sådan du siger det her med, at, og det skal vi tale mere om, om lige om lidt, vi skal høre noget musik, det her med, at en tale er vigtigst i begivenhedens, med begivenhedens ryg, kan man sige.
Ja.
Men sådan en sætning her, det kommer jo også nogen, der siger, at det var en sætning, der giver noget usikkerhed, som senere er noget, man kan kigge tilbage på. Der kom jo hele mink-skandalen, med nogen kalde den, efterfølgende. Altså den her negative sag, der kom, da regeringen besluttede, at alle mink skulle aflives under hensyn til folkesundheden. Og der kunne man jo ligesom kigge tilbage til at sige, jamen, jeg sagde, at jeg ville komme til at begå fejl. Så der har taleskriveren med en ret stort magt på en eller anden måde. Eller for langt ud?
Nej, jeg synes det. Ja, det synes jeg, du kommer lidt langt ud, fordi det er jo ikke taleskriverens magt. Det er jo dels at taler, de er jo et samarbejde med rådgiver og med de faglige kolleger, og det er jo, der kommer jo ikke et ord ud af statsministerens mund, som hun ikke selv vil sige. Så jeg synes ikke, man kan sige taleskriveren
har magt. Men du har vel givet hende mulighed for netop at bruge den usikkerhed?
Jamen, det er jo ikke noget, jeg har givet hende. Det er jo en, vi skriver jo talen i samarbejde. Så ja. det synes jeg ikke, man kan sige. Ja.
Og det er det, jeg synes er interessant også, når man som taleskriver, fordi det, jeg fornemmer i snakken her, Anita, det er, at du har også en ydmyghed over for at skrive taler. Nogle vil måske også sige, at det er en ansvarsforlæggelse. Altså, der er nogle andre, der jo står for, og statsministeren vil ikke sige noget, hvis ikke at de mente det. Men det kan vi jo tale lidt videre om. Vi skal have et nummer, og først her er det Andreas Odbjerg fra hans seneste album. Nummeret hedder Svært at være fantastisk, og det er featuring Emma Sehested Høgh, som vi hører primært i det her nummer, det kommer her.
Du lytter til Morgenrutinen på Radio 4.
Anders Fogh Rasmussen, Lars Løkke Rasmussen, Helle Thorning-Schmidt og Mette Frederiksen, dagens gæst, har skrevet taler for dem alle sammen. Og nogle af dem går over i historien, tror jeg, man siger. Men du hæver dig, Anita Forus, som er dagens gæst her frem til klokken 6, at det ikke skyldes talen, men begivenheden. For eksempel coronanedlukningen, som du lige fortalte om her, og den tale, som du skrev til den 11. marts. Og det tror jeg, når du fortæller om det, det giver egentlig god mening, at begivenheden betyder rigtig meget for en tale. Men man kan også sige, at det er udtryk for ydmyghed, eller ja, nogen vil sige ansvarsfralæggelse. Altså, at talen betyder ikke så meget, det er begivenheden, der betyder det hele. Prøv lige igen at forklare, Anita, hvad er det, du mener, at når en tale bliver husket, så er det ikke fordi, den er særlig i sig selv. Det er fordi, begivenheden, den knytter sig til, er særlig.
Ja. Jamen, jeg synes, det var meget interessant, når jeg som talen skriver sig tilbage på coronatalerne, og overveje, hvorfor folk lyttede til dem, og hvorfor folk huskede dem. Og jeg ser egentlig, der er tre grunde. For det første, så var talerne jo en slags oplysning til borgerne om samfundet. Jeg er jo så gammel, jeg kan huske de der små tv-spots, der oplyste os om samfundet.
Ups.
Ja, ja. Og, altså, det var, man havde simpelthen brug for at vide, må mine børn komme i skole på mandag, skal jeg tage mundbind på i bussen.
Ja.
Altså, der var en meget lavpraktiske grunde til, at man lyttede.
Og det var en første grund til det.
Ja. Ja, ja. Men jeg har tre grunde, faktisk. Ja. Og den anden grund var, at hvad skulle man ellers lave? Man sad jo derhjemme, da biograferne var lukket, restauranterne var lukket. Ikke? Folk sad der, så tændte de for fjernsynet og computeren til pressemøde.
Så det blev sådan et stor fællesøjeblik, man ja. Kunne tune ind i.
Ja, og så den tredje grund, det var, at vi havde behov for en fælles fortælling om den mærkelige situation, vi var landet i.
Ja.
Man havde behov for en fælles ramme og et håb. Så jeg tror, det var de tre grunde, der gjorde, at folk lyttede til coronatalerne.
Ja, og det var jo en helt ekstraordinær tid. Men når du siger det her med, at begivenheden den betyder enormt meget fra, om man husker en tale, så kunne man jo også sige, at det er også udtryk for taleskriveren dig, Anita Fuchs, ydmyghed, eller sådan lidt ansvarsfralæggelse. Hvad vil du sige her?
Jeg kan ikke se, at det er en ansvarsfralæggelse. Jeg mener, det er et faktum. Altså, at man kan jo lave undersøgelser og se, hvad folk normalt husker fra taler. Og
ja.
Man husker jo lidt fra indledningen, måske lidt fra afslutningen, og så midterstykket, der skal taleskriveren virkelig gøre sig umage for at få for at fange folks opmærksomhed.
Ja.
Ja. Så det er jo simpelthen et vilkår for det mundtlige ord,
ja.
Og det er det, der også gør taleskrivning enormt interessant, at man hele tiden skal holde den røde tråd. Man skal være klar på sit budskab. Man skal fortælle et let og levende sprog.
Ja.
Det synes jeg gør det interessant.
Så siger du så her, tidligere der nævnte du Sofie Lindes tale til Zulu Comedy Galler.
Ja.
At den satte gang i, jeg tror man kaldte det anden bølge af MeToo-debatten.
Ja.
Det var jo en tale, der blev holdt til et comedy gala, som ikke var noget, hvad skal man sige, den brede offentlighed nødvendigvis forholde sig til. Så her var begivenheden vel ikke særlig stor, men talen er gået over i historien.
Det er fuldstændig rigtigt, og den tale den er nemlig interessant af en helt anden grund. Den er interessant, fordi hun bryder begivenheden og gør noget, man ikke forventer. Zulu Awards, det skulle være sådan en hyggelig fedt- og kusinefest.
Mm.
Og jeg kan tydeligt huske, man kan se på folks ansigter, dem der er så heldige at være inviteret med til festen, hvor overrasket de bliver, hvor chokeret de er. Så der, hun lykkes med sin tale, fordi hun tager den platform, hun er blevet givet, og bruger den til noget. Og det er jo også en ting, der er vigtig ved en tale.
Så hun bliver begivenheden?
Hendes budskab bliver begivenheden i hvert fald. Men hun viser jo en anden vigtig pointe med taler. Man skal ville noget med en tale. Man skal have et budskab, og man skal have et formål.
Men du har jo, din pointe er jo, at det er begivenheden, der er vigtigere end talen. Og talen bliver kun husket på grund af, at begivenheden er særlig. Er Sofie Lindes tale så undtagelsen, der bekræfter reglen?
Ja. Altså, min pointe er jo ikke på den måde hugget i sten,
okay,
så den dækker alle vigtige taler. Så det skriver jeg faktisk også til sidst i min bog, hvor jeg har nogle råd, at der er mange vigtige taler. Husk, at mange fantastiske taler bryder med principperne.
Ja.
Og Sofie Lindes tale er et eksempel på en anden vigtig ting, nemlig at man skal have et klart formål med sin tale, og man skal ville noget med den.
Ja. Og så kom den så også til at stå, som du siger, i stærk kontrast til den stemning, der ellers var til det.
Og det, du siger med ansvarsfralæggelse, der vil jeg sige, at det, man skal kunne som taleskriver, det er, at man skal ikke fralægge sig ansvaret, men man skal kunne lægge sin egen person væk og træde ind i en anden persons stemme og en
anden persons tankegang. Ja, når man skriver til en anden, vel?
Ja.
Hvad mindre man skriver til sig selv.
Ja, men en taleskriver er jo en, der skriver med en anden stemme.
Ja, det er klart. Anita Fogh, forfatter og tidligere taleskriver, men nu altså også forfatter til Flygtige Ord, den udkommer i dag. Og hvad med de skønlitterære romaner? Hvordan går det med for dem?
Ja, så kan jeg da sige, at i dag så udkommer mine to romaner også i en samlet paperback. Ja,
så det er, det er de to tidligere romaner, som du har på CV'et, eller hvad skal man sige?
Jeg har skrevet to romaner om flygtningepigen Ruth fra Kiev, og de er inspireret af min familiehistorie. Og dem skrev jeg faktisk, mens jeg arbejdede i statsministeriet, så på en måde, så levede jeg lidt et dobbeltliv, at jeg stod op om morgenen og skrev lige præcis, hvad jeg selv ville, før jeg tog på arbejde og skrev, hvad andre ville.
Ja. Så aktuelt både som forfatter til en bog om at skrive taler for statsministre gennem 14 år, og altså også genudgivelsen af dine skønlitterære romaner. Tusind tak, fordi du var gæst her i morgen, Tine.
Tak, fordi jeg måtte være med.
This ain't Texas. Ain't no hold'em. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus and throw your keys up. Stick around. Damned if I can't slow dance with you. Come throw some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado in my city. In the basement. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. We're surviving. A breakup kiss is sweet redemption. Passing time, step to the right. We headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left, then spin me in the middle. Boy, I can't read your mind. This ain't Texas. Ain't no hold'em. Lay your cards down, 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 down. So park your Lexus and throw your keys up. Come take it to the floor. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now.
Beyoncé med Texas Hold'em her i morgenrutinen på Radio 4, som er færdig for nu. Jeg vil sende dig videre til et nyhedsoverblik, og så kan du høre mere fra mig, Maja Hall, i morgen klokken 5.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.